Srečanja.
Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci. Po daljšem obdobju smo se prebudili v bolj sveže nedeljsko jutro, vremenoslovci pa nam napovedujejo moker gospodov dan. A nič ne de, saj se za vsakim dežjem pokaže sonce, mar ne? Verjamem pa, da bo, ne glede na vreme, danes sijalo vaše notranje sonce. Veselile se bodo tudi duše mnogih, ki bodo skupaj s papežem Frančiškom združeni v molitvi v srednjem marijinem svetišču Irske v Noku. Zato se tudi mi v današnji oddaji srečanja podajamo na Irsko, točneje v Republiko Irsko. Republika Irska je otoška država, ki pokriva približno 5/6 otoka Irske. Preostala šestina otoka je znana kot Severna Irska in je del Združenega kraljestva Velike Britanije. To pomeni, da Republika Irska zajema območje, ki je približno trikrat tolikšno kot je slovensko. Na severu in zahodu jo omejuje Atlantski ocean, na severovzhodu Severni kanal, na vzhodu Irsko morje, na jugozahodu se razteza Keltsko morje. V Republiki Irski živi dobre 4,5 milijona prebivalcev. Je Republika Irska gričevnata? Je, najvišja točka je Croton Hill in presega 1000 metrov nadmorske višine. Reka Shannon, ki teče po osrednjih nižinah, je najdaljša reka v izmeri 386 kilometrov. Irska obala je zelo dolga, kar 3200 kilometrov je dolga in zaradi globoko v notranjost se zajedajočih zalivov, nekdanjih potopljenih rečnih dolin, visokih klifov in dolgih peščenih plaž zelo razgibana. Le nekaj manjših otočkov ob obali je še naseljenih, Aranski otoki, Rathlin in Tory. Zanimivo, da je otok poimenovan kot zelen, čeprav je Republika Irska država Evropske unije, ki ima tako za Islandijo najmanjši delež gozdov. Le 12% Irske je pokrite z gozdom, pretežno so to iglavci. Geografska lega in podnebje z velikimi količinami padavin zagotavljata ugodne pogoje za rast trave skozi vse leto in s tem tudi zeleno barvo. Za Irsko lahko rečemo, da je otok naravnih lepot. Poseben pečat Irski dajo njeni prebivalci, ki vas očarajo svojo zmesjo prijaznosti, dobrovoljnosti in prvobitnega šarma. Najpogostejša fraza iz njihovih ust je no problem, ni težav. Ponazarja pa jih tudi fraza doktorja Samuela Johnsona, ki pravi, Irci so pošteni ljudje, nikoli ne govorijo dobro drug o drugem. Irska in njeni prebivalci so temeljno povezani z glasbo. Prav tako so bogato obdarjeni s posluhom in prijetnimi glasovi, zato le redko srečamo Irca ali Irko, ki ne bi mogel ali želel peti.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
O oddaji srečanja danes govorimo o Republiki Irski. Ta je bila kot celoten otok poseljena že v bronasti dobi. V 6. stoletju pred Kristusom pa so jo poselili Kelti. Ti so pustili temeljni pečat, saj imajo irski jezik, kultura in izročilo korenine v keltskih običajih. Kelti so verjeli v moč dreves, magije in mnogo legend se je širjenjem od ust do ust obdržalo do danes. Zgodbe o bojevnikih, igrivih vilah in škratih, ki skrivajo zlato na koncu mavrice, prispevajo k skrivnostni podobi Irske. Škrati so najprepoznavnejša pravljična bitja, ki prebivajo na Irskem in se v legendah pojavljajo vse od srednjega veka naprej. Tradicionalno so škrati visoka bitja, ki se ljudem prikazujejo kot stari možje, popolnoma drugačna, kot jih poznamo danes, ko so ti očarljivo majhni in oblečeni v zelena oblačilca. Po legendi škrati zbirajo zlato, ga shranijo v posodi in skrijajo na konec mavrice. Če ga pri tem ujame človek, mu mora škrat izpolniti tri želje, preden ga lahko izpusti. Spomnimo se še moža po imenu Lir. Bil je poglavar morja, poročen in imel 4 otroke. Po smrti svoje žene se je poročil z njeno sestro, ki je bila ljubosumna na otroke in se jih je želela znebiti. Nekega dne jih je vzela s seboj k jezeru in medtem, ko so plavali, je nanje spustila v roki in jih spremenila v labode. V ljudi bi se lahko spremenili šele, ko bi zaslišali krščanske zvonove. Otroci so ostali ujeti v labode naslednjih 900 let, ko jih je na vse zadnje rešil sveti Patrik. Po letu 400 so na Irsko začeli prihajati krščanski misionarji, med katerimi je najbolj znan sveti Patrik. Irsko prebivalstvo je tako v večini prevzelo krščansko vero. Irci ga častijo kot svojega apostola in se ga spominjajo 17. marca. Prenekateri nosi ime Pat, okrajšano iz Patrick. Patrick se je rodil okoli leta 385 v Zahodni Britaniji. 16-letnega so roparji odvedli v služnost. Po 6 letih je prišel spet k svojim ljudem. Obstanka pa doma ni imel. Vleklo ga je, da bi Ircem oznanjal Kristusovo vero. Ko je prejel škofovsko posvečenje, ga je papež poslal na Irsko, a nezaupljivi Irci so ga sprejeli s kamenjem. Vendar je pridobil za krščanstvo poglavarja Dihuja in v njegovem skednju obhajal prvo daritev na Irskem. Irski kralj je namreč 25. marca zbral rodovne poglavarje na običajni narodni praznik. Po stari navadi tisti dan in tisto noč ni smel nikjer goreti ogenj. A ta dan je bila tudi krščanska velika noč. Patrik je zanetil velik velikonočni ogenj. Ko ga je kralj poklical na odgovor, je prišel preden z velikim spremstvom in mu govoril o smrti, nebesih in peklu. Kralj mu je dovolil, da sme oznanjati evangelij po vsem otoku. Tako je goreči misionar prehodil vso Irsko, zidal cerkve in samostane, posvečeval duhovnike, zbiral učence in tako otok svetnikov pridobil za Kristusa. Seveda je moral pri tem pretrpeti marsikatero nasprotovanje in preganjanje. Izpoved, ki jo je napisal malo pred smrtjo, nam daje razumeti, odkot izvira nenavadno velika vloga, ki jo je Irska igrala v zgodnjem srednjem veku vsej zahodni krščanski Evropi, tudi med našimi predniki. Virgil je bil po rodu Irec. Postal je opat samostana na jugozahodu Irskega otoka. Odlično je bil podkovan v matematiki, zato se ga je prijelo ime geometer. Toda Virgilu ni bilo do časti in visokih cerkvenih služb. Želel si je drugačnega delovanja in odšel je v samostan svetega Petra nad Salzburgom. Od tamkaj je vodil misijonsko delo po Bavarskem in sosednjih pokrajinah. Svojega misijonskega dela ni hotel upreči v frankovski politični voz, ni hotel, da bi se krščanstvo širilo z ognjem in mečem, vodilo ga je izročilo njegove irske domovine – oznanjati evangelij z ljubeznivim poukom. Zaradi blage irske metode je bilo med Slovenci razmeroma malo odpora proti krščanstvu. Okoli leta 760 je namreč v Karantanijo prišel Virgilov namestnik, pokrajinski škof Modest s skupino duhovnikov in si izbral sedež pri Gospe Sveti. Od tam so misionarji hodili po sedanji Koroški. Virgil je poslal v Karantanijo še nove misionarje, ki so lepo utrdili krščanstvo med Slovenci ter s tem naše prednike upeljali v krog tedaj bolj razvite zahodne kulture. Ko govorimo o Irski, ne moremo tudi mimo simbola tri peresne deteljice, ki za kristjane predstavlja Sveto Trojico. Tudi keltski svečeniki druidi so verjeli, da je deteljica sveta rastlina. Tri je bila za Kelte sveta številka. Shamrock, deteljica, pa je tudi ime slovensko-irskega društva, ki od leta 2013 deluje v Dublinu. Tamkaj živeči rojaki so ga ustanovili po ukinitvi veleposlaništva v Irskem glavnem mestu in tako danes združuje Slovence različnih generacij.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Skupaj smo v oddaji srečanja in se z besedo sprehajamo po Irski. Njena preteklost je pestra. Potem, ko so dosegli relativno sožitje in zlitje dveh kultur, keltske in vikinške, se je zgodila nova invazija, tokrat normanska. Normani so bili ljudstvo z neenotnim imperijem, saj so gospodovali v južni Italiji, Franciji in Normandiji, zasedli Anglijo in prišli na Irsko. Irci pa so se nato v 16. stoletju morali soočiti z novo in zelo usodno delitvijo, versko. Angleška oblast se je tedaj soočala z navzkrižjem političnih interesov in vladajočih družin, ki so pripadale različnim veroizpovedim, rimokatoliški in protestantski. Vladavina Henrika VIII. Pa je prinesla ustanovitev samostojne anglikanske cerkve. V tradicionalno rimokatoliški Irski je uveljavljanje angleške oblasti vključno z veroizpovedjo izvalo številna nasprotovanja, ki so del težav sodobnih odnosov med Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ter Republike Irske. Versko-politični spor je skozi stoletje dobival vedno nove razsežnosti. Otok je postal razdeljen na Republiko Irsko in Severno Irsko leta 1921, ko je Irska razglasila samostojnost od Velike Britanije, 6 severnih grofij pa je ostalo pod Veliko Britanijo. Severnoirska družba je bila vedno versko, politično in demografsko ostro razdeljena. To velja tudi za burno obdobje med letoma 1969 in 1994, ko so končno dosegli prekinitev spopadov, za katere je bila na irski strani v veliki meri odgovorna irska republikanska armada IRA, ki je v začetku 70-ih začela z napadi na britansko vojsko. Britanija je tedaj odgovorila tudi s ponovno uvedbo neposredne oblasti, čeprav so se predtem že kazali zametki avtonomije. Trenutno na Severnem Irskem živi okoli 55% protestantov in 45% katolikov. Protestanti si želijo ohraniti zvezo z Veliko Britanijo, zato se imenujejo tudi unionisti ali lojalisti, ker so lojalni britanski kroni. Katoličani želijo predvsem nacionalno samopotrditev, ki izhaja iz zgodovinske celovitosti otoka. Pobuda papeža Frančiška, ki del svojega obiska Republike Irske namenja tudi temu vprašanju, je gotovo temeljnega pomena za prihodnost obeh držav, ene članice in druge ne več članice Evropske unije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Oddajo srečanja danes namenjamo Irski in obisku papeža Frančiška. Sveti oče se je srečal s številnimi družinami, ki so bile prizadete tako za voljo konflikta med Republiko Irsko ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, kot za voljo zlorab otrok in mladoletnih. Danes bo papež Frančišek doživel nedeljo z mnogimi, napoveduje se zelo številčna udeležba pri sveti maši, ki jo bo daroval. Dopoldne pa bo papež v osrednjem svetišču Device Marije v kraju Nok nagovoril zbranje in z njim je zmolil angel gospodov. Preselimo se v 19. stoletje. 21. avgusta leta 1879 okoli 8. ure zvečer so ljudje v starosti od 5 do 75 let v južnem delu župnijske cerkve v Noku zagledali podobe preblažene device Marije, svetega Jožefa in svetega Janeza Krstnika. Za podobami je stal preprost oltar s križem in jagnetom. Bridget Trench, ena izmed 15 ljudi, ki so prikazanje videli, je povedala, da je nemudoma stopila tja, da bi poljubila, kot sem mislila pravi, stopala preblažene device. Toda začutila nisem ničesar drugega kot zid in čudila sem se, zakaj s svojimi rokami ne začutim podob, ki sem jih tako jasno in nepreklicno videla. Skupina je stala in molila rožni venec v močnem nalivu, kasneje pa opazila, da je bilo območje pod prikazanjem povsem suho. Čeprav Božja mati ni pustila nobenega sporočila, se je Nok kmalu razvil v središče, ki je pritegovalo mnoge romarje. Kraj so obiskali številni bolniki in bolehni, kajti kmalu so se razširile vesti o čudežnih ozdravljenih. Dve komisiji sta preverjali verodostojnost prič. Marijino svetišče pa je prvo uradno priznanje prejelo 50 let po prikazanju, ko je tja prvič poromal škof iz Tauma. Avgusta 1940 se je 50.000 Ircev udeležilo romanja za mir v svetu in na Irskem. Tudi v Vatikanu so zabeležili množice romarjev, ki so se zgrinjali v Noku. Papež Janez 23, sveti dobri papež, je Nok leta 1960 označil kot enega pomembnejših krajev za čaščenje Marije. Leta 1974 je njegov naslednik Pavel VI blagoslovil temeljni kamen današnjega velikega romarskega središča. 5 let kasneje pa ga je obiskal papež sveti Janez Pavel II, kar še danes velja za enega osrednjih dogodkov v tem irskem mestecu. Ob 100. obletnici prikazanja je poljski papež 30. septembra leta 1979 z okoli 500 000 vernikov obhajal slovesno bogoslužje in s tem je ime svetišča Nok zaslovilo po vsem svetu. Le nekaj mesecev pred tem je bilo blagoslovljeno in odprto tudi sodobno romarsko središče. To je zgradba, ki stoji na 32 stebrih, ti pa predstavljajo 32 irskih grofij. Poleg osrednjega dela stavbe je še 5 dodatnih kapel, ki so posvečene Božji materi iz Noka, svetemu Jožefu, svetemu Janezu Evangelistu, presvetemu srcu Jezusovemu in svetemu Kolumbanu. Zbrani v Noku se bodo danes spomnili tudi očeta Noka, župnika Jamesa Morena, ki je 20 let skrbel za svetišče. Poleg ureditve tega je z različnimi aktivnostmi sofinanciral izgradnjo letališča v Noku, ki je ključno za prihod številnih romarjev. Vsako leto se Devici Mariji v Noku priporoča in zahvaljuje 1,5 milijona ljudi. Mnogi bodo tam tudi danes dopoldne, ko bodo svetim očetom zmolili angel gospodov. Vsem, ki ste nam prisluhnili v tem nedeljskem jutru, želimo bilo blagoslova in lepo nedeljo. Oddajo pa sklepam z mislijo še enega velikega Irca, Oskarja Wilda. Ta pravi, življenje je zakrament, njegov ideal je ljubezen, njegovo očiščenje je žrtvovanje. Vse dobro vam želim, z vami sem bila Alenka Žibert.
Poslušali ste oddajo Srečanja.